parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
En la ciu marda, esperanto el sendo de la Pola Red Radio, bonvenigas vin hodiaŭ Gabi, Barbara, kaj krome...
Kristina kaj Milada.
Hodiaŭ temos jam pri nia...
331 el sendo, audiĝanta premiere la 24 de februaro 2014.
Ni petas aŭskulti hodiaŭ aktualaĵojn, temojn el la Pola Gazetaro, kaj sciencan bultenon, Vi trovos krome trejgardon de la Esperanto gazetaro.
Antaŭ ĝi kantos por ni ĉiuj Melanie Preun. Ĉifoje temos pri kanzono de Lorenzo Tomezzoli, kiu aŭtoras kaj la muzikon kaj la vortojn, rememorante someron en Graziliono.
Jen aktualaĵoj.
Caritas Polska disponigis laŭvican kvoton ĉifoje 100.000 zlotojn por helpo al ukrainanoj. Caritas direktas sian helpon al damaĝitoj kaj iliaj familioj, ĉefe sur la tereno de la okcidenta Ukrainio, ĉar tie ne funkcias dume efika helposistemo, nek urba, nek ŝtata. La destinitaj ĝis nun monrimedoj estis elspezitaj por aĉeto kaj transporto de medikamentoj kaj nutraĵ produktoj al Kievo. Inter ĵaŭdo kaj sabato el Lvovo estis direktitaj transportoj kun la valoro de 150.000 zlotoj. Pri la distribuado de helpo okupiĝas preĝejoj kaj kirkoj, kion postulas ukrainanoj mem. Al la kampanjo Solidaraj kun Ukrainio aliĝis ĉiuj Caritas filioj en la tuta lando. Laŭ la iniciato de la Pola Episkoparo, la plej proksima vendredo estos en Pollando tago de preĝoj kaj fasto, favore al paco en Ukrainio. Laŭ Andrzej Sadowski en la centro de Adam Smith, nek Rusio nek Unio helpos al Ukrainio, ĉiaj helpoprogramoj iliaflanke havos pli simbolan ol realan karakteron. Lia opinie Ukrainio por solvi ekonomiajn problemojn devas revenigi liberan merkaton kaj elimini korupton.
La registaro de Islando intencas retiri peton pri membriĝo en la Eŭropa Unio. La rilata projekto de dokumento estis lastvendrede direktita al parlamento kaj nun semajne ĝi estas objekto de parlamentaj debatoj. La islanda informportalo fisi.is sciigis referencante al reprezentanto de la registaro ke la kabineto ne havas sufiĉan politikan subtenon por daŭrigi la klopodojn pri membriĝo. En opinisondadoj la plimulto de islandanoj senĉese deklaras sin kontraŭ membriĝo. La islanda registaro volas nun koncentriĝi pri intimigo de la ekonomiaj rilatoj kun la Unio kadre de la Eŭropa ekonomia sfero. En junio 2010 Islando inaŭguris interparolojn pri aliĝo al la Unio, tamen ĝi suspendis ilin pasintjare antaŭ la parlamentaj balotoj.
Iam pli ol 20 lernejoj kaj 10 sukeraĵejoj el la tuta lando aliĝis al la nunjara eldono de la programo Sendu Banieton al Afriko, kies celo estas subteni la misiojn en la Centr-Afrika Respubliko. Ĝia finalo okazos dum la grasa ĵaŭdo la 27 de februaro. La campagna celas collecti helporimedoin por la lando damagita della ribelo della musulmana gruppigio Seleka. Lau pritaxoi dum bataloi pereis 450.000 homoi. Alla campagna eblas aligi accetante realan banieton en electita sukerajeo au virtualan pere della interreto. La campanion iniciatis franciscana monaco Benedict Pončka. Lia familia nomo referencas alla nomo della carnavala cuco. Ecde septembro 2003 misiisto en la Centrafrica Respubblico. Polai capucenoi crom nutras cae educas tie orfoin, fosas putoin en villagioi sen la fluanta aquo cae construas lerneioin. Lige cun la tragica situatio en citiu lando, la alveno de la uvicai polai misiistoi estis cesigita. Tiui, ciu trovigas tie, restas por certigi helpon cae protecton alla loca loggiantaro sen depende de la confessio.
Parolas pola retradio en Esperanto. Bonvolu konatigi nun kun elektitaj temoj el la pola gazetaro.
Pola interreta mercato disvolvidas tre rapide kaj daŭre karakterizas ĝin evolu tendenco. Aktuale ĝia valoro egalas al 25 miliardoj da zlotoj kaj en 2024 ĝi superos 30 miliardojn. La citita de Plus Biznesu Anna Ostrowska-Tomańska el Delod Legal memorigas, ke ankoraŭ antaŭ kelkaj jaroj la interreta komerco en Pollando ludis malgrandan rolon. Nun Pollando estas unu el la plej rapide disvolviĝantaj eŭropaj merkatoj. La experto referencas ankaŭ al la pritaksoj de la pola esplorado de la interreto, laŭ kiu en 2010 la partopreno de la elektronika komerco en la podetala egalis al 2,5%. En 2012 ĝi kreskis je 2,5%. Laŭ la esploroj de la firmao Gemius, pli ol 80% de poloj disponantaj pri la interreto utiligas servojn de firmaoj de la elektronika komerco. Kien ni legis en Rzeczpospolita, polan vinon eblas aĉeti inter alie en Niĝerio, Ĉinio, Usono kaj Libano. Tie sukceson ĝuas ne tro altaj taksataj en Pollando markaj fruktaj vinoj. Ekzemple en Niĝerio oni ŝatas polajn fruktajn ŝaŭvinojn. Tamen daŭre la eksporto de polaj vinoj kaj medoj, kvankam kreskanta kun ĉiu jaro, estas niĉa. Laŭ la donitaĵoj de la kolektivo monitoranta eksterlandajn agrikulturajn merkatojn, en 2009 la eksportvaloro de la polaj vinoj atingis 10 milionoj da eŭroj. En la unua jarduono de 2013, tiu exporto superis la valoron de 11 milionoj.
Ni daŭrigas la ĉiumardan Esperanto-elsendon el Varsovio. Jen nia ĉiumarda scienca bulteno.
Alkohola fet sindromo FAS karakterizas novnaskitojn, kies patrinoj drinkis dum la gravedeco. Temas pri vico da denaskaj somataj kaj neurologiaj difektoj, influantaj la tutan estontan vivon de la infano. La damaĝitaj de ili infanoj interalie spertas malrapidigitan fizikan evoluon, anatomiajn anomaliojn, moviĝe perturbojn de atento kaj memoro. Gis nun FAS estis ligita exclusive cun la drinkantei gravedulinoi. La turno punctei evidentivis esploroi de sciencistoi el Konkun Universitato en Seulo, la Suda Koreio. Elau ili, pri la leso de infanoi en la feta faso, cun respondezas drinkantei patroi. La experimentoi, okazigitei iemusoi el Montris, che la drinkado de la patroi povas recte influi la evoluon de la infano, cioè signifa il sento de musei fetoi concipitei de masclui influitei de alcoholo, sequis inter alie malregulajoi en la organ evoluo, inclusive de la cerbo. Tio signifas che la evolu per turboi estis determinite jam en momento de la concipigio. Evidentigas che ne nur iui homoi shatas cigaredoin, sed birdoi ancau. Ili uzas cigaredoin evidente por aliei celui ol la homo, nome por tegado de la nestoi, char ilia odoro fortimigas parasitoin. Duon uzitain cigaredoin eblas trovi en nestoi de diversei birdoi en la tuta mondo. Ne devas temi nur pri hazardo, ec se en la birdo nestoi en la urbo eblas trovi multein curiosein materialoin. Nome la cigaredoi havas propresoin kiui mortigas bakterioin kai akarioin. La birdoi do utiligas trovitein duon uzitein cigaredoin por certigi pli sterilein condicioin en siei nestoi. Tio similas exemple alla conduto de abeloi, kiui enportas en abeluioin resinon, kiu ancau havas la bakterimortigan efikon.
Ni daurigas la ciumardan esperanto el sendon el Varsovio.
Jen kontent pri simpla rememor, kun ĝojo en la cor, pri fora pasinteco. En somer, en ĉiu ĉi kastel, aperis la juvel de forta mil descent. En basen, l'artena ĝaris vi, kiel fiŝeto ora, kaj rigard de vi atingis min per verda ĝia bril. Nun kun vi al tiu ĉi kastel, kastel de rememor, kun ni reiras ni al kastel, kun ni reiras ni kaj ĉirkaŭ la kastel nun floros la kampar en ĝardeneca len kun milda suno. Allogas la printem per ĝia klara lum, allogas al revent al tiu loko, sed por ni la plej bela travivaĵo okazis tie en la somero, kiam mi eklernadis Esperanton. Estis miraklo renkonti vin. Jen kontent pri simpla rememor, kun ĝojo en la kor, pri fora pasinteco. En somer, en tiu ĉi kastel, aperis la juvel de forta mil descent. En basen, l'artena ĝadis vi, kiel fiŝeto ora, kaj rigard de vi atingis min per verda ĝia bril. Nun kun vi al tiu ĉi kastel, kastel de rememor, kun ni reiras ni al kastel.
La autoran canzonon de Lorenzo Tomezzoli, rememorante la someron en Graziliono, cantis Melanie Preun.
Parolas pola retradio en Esperanto. Barbara, invitas vin nun comune en rigardi quelcain Esperanto gazetoin.
En plimulto esperantistoi conas propran Esperanto gazeton, quelcain internaciein titoloin, sed generale la enhavo de multei aliei restas por ili neconata, ec se leginda. Ec en plena semaino dividas nin disde la nuniara tago de la gepatra lingvo. Gi concernas la tutan mondon, sed multein discutoin gi povas sproni en la uniei landoi, cae gi captas precipan atenton de la europai esperantistoi. Nemilige do, che en la unua numero de Esperanto Lehti el Finlando, jus veninta en mian letterkeston, la presidanto de la finnei esperantistoi Tuomo Grundström tiun temon levas, ne per bombastei alvocoi au resonadoi, sed analizante la declaroin de la Europa Unio pri lingua diversezzo, lingvoi cae multlingvezzo, per consulto della finna lingua i pagioi, al tiu temo dedicitei. La resultoi della esplorado estas deprimai, cae similaen eblas tiri base de plurei aliei nazi lingua i pagioi della Unio. Plimulto de la informoi estas consultebla nur anglalingve, ec se kelkloke eblas ekscii, ke la teksto krom la angla estas legebla en la germana kaj franca, kiujn tamen oni vane serĉus. Ĉi rilate precipe reliefigenda estas lia aludo al tre aktualaj datoj ligitaj kun la utiligo de la nova programo Erasmus Plus, kun la budgeto de 14 miliardoj da euroj. La limdato por prezenti siajn projektojn estas la 17 de marto, sed la paĝo studi eksterlande, kiu al la projekto rilatas, estas dume nur en la angla. En 17 aliaj lingvoj ĝi aperos en aprilo, do postdate. La prezidanto de EAFO tiu kuntekste memorigas pri la proksimiĝantaj majaj parlamentaj balotoj en la Unio kaj komenciĝanta batalo de la parlamento kandidatoj en ĉiuj uniaj landoj. Tuomo Grundström deklaras, ke certe EAFO, kiel asocio, prezentos siajn lingvopolitikajn demandojn al la kampanjantoj kaj alvokas, ke kuraĝe faru tion ĉiuj ni, kiujn justa lingvopolitiko interesas. La nuna praktiko nome donas grandegan avantaĝon al la anglalingvaj denaskuloj, kaj prave Eŭropa Esperanto-Unio atentigis la Eŭropan Parlamenton, ke ĝi estas grava ofendo de propra politiko de la Eŭropa Unio. La budgeta sumo de 14 miliardoj devenas el la pagoj de ĉiulingvaj parolantoj de la Unio, do egala devo baki, donu la egalan rajton al pano. Min tamen tiklas la konkreta konkludo de EAFO prezidanto prezenti lingvopolitikajn demandojn al la uniaj parlamento kandidatoj, ne por diri, ke Esperanto solvas ĉiajn lingvajn problemojn, sed por emfazi, ke Esperanto parolanta balotanto havas plenan konscion pri la sekvo de manko de lingva diverseco en tia organismo kiel la Eŭropa Unio. Eble estus prave, se EEU, kiu ne estas politike neŭtrala organizo, pli insiste alvoku ĉirilate esperantistojn el la Eŭrop-uniaj landoj. Tiu alvoko en Esperanto-lehti estas dulingva, prave. Tekstoj dulingvaj estas pli multaj rilatante al la organizaj aferoj de la finnaj esperantistoj, kiel interalie Marta Semajn fino de IEFO februara jarkunveno en Esperanto-societo de Turku, martaj vintraj tagoj, somera Esperanto-kurso en Olivesi. La periodaĵo de finnaj esperantistoj omaĝas ankaŭ siajn membrojn, kiel Raimo Tanskanen, profesia muzikisto, por kiu la braila alfabeto grave signifis en lia laboro, studoj kaj hobio, kaj kiu en januaro fariĝis brailo uzanto de la jaro. La distingo okazis dum aranĝo de svedlingva blindul organizo FOSOSO por levi la konon de la braila skribo nuntempe. Evidentiĝas, ke ĝi ne estas flankenmetita, ke brailo aplikiĝas ankaŭ al poŝtelefonoj, kaj braille eblas skribi kaj sendi mesaĝojn. Dum la mencita aranĝo kantis A tu Moilanen, sed lia okdekjariĝo fariĝis la okazo omaĝe feljetoni pri li aliloke. Hobia kantisto doktoriĝis pri evoluo kaj edukaj celoj de blindullernejoj en la periodo 1965-1939. Interese estas ekscii lian opinion pri malavantaĝoj de manko de gimnastiko kaj sporto ĉe vidhandikapita junularo, kiu negative influas la kapablon moviĝi sola, moviĝi sendepende. Hilka Galle kaj Jukka Nikoskelainen ricevis la omaĝan atenton bedaŭrinde postmorte. Por ni speciale kortuŝe estis legi la omaĝajn vortojn dediĉitajn al Jukka, nia aŭskultanto, de la prezidanto de la Esperanto-societo en Turku, Tina Oitinen, kun kelkaj rememoroj de liaj amikoj. Ni aparte notas la vortojn de la asocii-prezidanto: li lasis al ni luman memoron, kiu admonas nin daŭre fosi nian sulkon. Fino de la citaĵo. Raporto pri la lasta IFO en Germanio pri afrikaj vizitantoj informoj pri kelkaj finnaj kulturhomoj kompletigas la unuan numeron de Esperanto-lehti. Rektajn rilatojn al Esperanto havis interalie alia finno Gustav John Ramstedt, esperantisto, lingvisto kaj diplomato. Pri li dum la centa japana Esperanto-kongreso prelegis Osmo Buller. Kun la unua parto de tiu prelego ne konatiĝas dank al la januara numero de la revuo Orienta, la organo de Japana Esperanto-Instituto. La jubila kongreso de japanaj esperantistoj ehas ankaŭ en la novjara salutmesaĝo de jej prezidanto Suzuki Keiichiro. El la kongresa trapaso li tiras kelkajn evolupunktojn por la asocia laboro, kiel intimigon de kunlaboro kun aziaj esperantistoj, subtenon de junulara agado, daŭrigon de la informa laboro por neesperantistoj, antaŭen iron sur la kultura kampo. La kongreso kun ĝia bunta programo speguliĝas en la konveninta kun la unua numero de la revuo Orienta dika kajero de raportoj de la centa japana Esperanto-kongreso. Unua loke pri la jubila kongreso raportis ankaŭ la 81 numero de Esperanto en Azio, la bulteno de UEA komisiono pri la azia Esperanto-movado. La unua nuniara numero de la revuo de la Japana Esperanto-organizo mi ancora ŝatus mencii la raporton de Tsuo Miyoshi pri la jam tria monda pup-ekspozicio en Higashikagawa, okazinta dum la pasintjara aŭtuno, kiun auspiciis kaj la Pola Kulturministerio kaj la Pola Ambasado en Japanio kaj tri unuopaj regionoj de Pollando. Temas sendube pri gratulinda konkreta ekzemplo de kultura esperantista agado cele al neesperantista publiko. Nur antaŭ nelonge mi konfirmis la ricevon de la 199 numero de bulteno de Esperantista Klubo en Prago, la lasta redaktita de Iži Patera. Ankaŭ ĉi tiu numero enhavas plurajn liajn tradukaĵojn, inter alie el korespondaĵoj de Iži Karan el Germanio el la milita tempo, tradukon literaturon de Jaroslav Hašek kaj el katalogo pri bildoekspozicio de Veroslav Berger. La numero enhavas ankaŭ kelkajn omaĝajn notojn pri ĉeĥaj esperantistoj kun biografiaj detaloj kaj listo de iliaj verkoj. Tiuj pri Jaroslav Mažik kaj Stefo Urban ligiĝas kun iliaj centaj naskiĝdatrevenoj. Por ni estas interese trovi aludojn al ilia laboro en esperantlingvaj elsendoj. Similan ni cetere trovas ankaŭ en la noto pri ĉeĥa aktoro kaj esperantisto Karl Heger, kies urno kun postmortaj cindroj ektroviĝis en la praga Panteono Slavin. Legante ĉiujn ĉi omaĝojn kaj rememorojn en periodaĵoj de diversaj Esperanto-organizoj, diverslandaj organizoj, oni ricevas buntan bildon de esperantistaro tra la mondo, en kiu unuopaj personoj aperas ne sole kiel Esperanto-parolantoj, sed kiel personoj kiuj ofte ludis gravan rolon en siaj naciaj medioj. Ekde la nuna jaro la praga bulteno havas alian redaktoron, Tomasz Brihaček, iom alian aspekton, kaj unuavice ekde nun aperas ankaŭ elektronike. La malnova redaktoro aktive kontribuis al ĝi interalie per ampleksa historio de la bulteno.
La trarigardon de la Esperanto-gazetaro autoris kaj prezentis Barbara Pietrak. Veninta al la fino de nia ĉiumarda Esperanto-elsendo el Varsovio, ni dankas pro la atento, invitas por la plej proksima vendreda programo, memorigante pri nia dankema kalkulo je viaj reagoj kaj subteno ĉe la UEA konto VARS-TO. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.